რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ძირას მოგზაურობას საქართველოში 19 საათია. ჩვენი 1 საათიანი პროგრამა შეიცავს ახალ ამბებს, მოგვიანებით კი მეათე სტუდიას. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ საქართველოს შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია. თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას სამართალდამცავებმა ოფიციალურად წარუდგინეს ორი ახალი ბრალდება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის გარდა. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბრალდებულად ცნეს თვითმმართველობის არჩევნების წინ მარნეული საოლქო კომისიის წევრებთან კონფლიქტის გამოც. თვითონ უგულავა თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, ისთვლის, რომ მისი დაკავება პოლიტიკურად არის მოტივირებული. დედაქალაქის ყოფილი მერის სამივლის დილით დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური საქართველოში 12 ივლისს გაიმართება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო. 7 კომისიის 7 წევრი მიემხრო გადაწყვეტილებას, 5 წინააღმდეგი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატები დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ისევე როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამერიკელ ხალხს, ამერიკის მთავრობას, პრეზიდენტ ობამას მიულოცეს ეს დღე. პრეზიდენტმა ამერიკელ ხალხს მადლობა გადაუხადა საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას შეტანილი წვლილისა და ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. უკრაინის შესახებ ცნობები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს უთხრა, რომ მზად არის გამართოს სამშვიდობო მოლაპარაკება სეპარატისტების ლიდერებთან 5 ივლისს. პოროშენკოს ოფისის თანახმად 4 ივლისს უკრაინამ წარადგინა წინადადება შეხვედრის ადგილისა და დროის თაობაზე და ახლა სხვა მხარეების დასტურს ელის. უკრაინის აღმოსავლეთში ამ ქვეყნის არმიის სამხედრო ოპერაციის წარმომადგენლის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა დონეცკის ოლქში სლოვიანსკთან 150 სეპარატისტი მებრძოლი მოკლეს. ოლექსი დმიტრაშკივსკის თქმით, ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და 4 დაჭრეს ამ ბრძოლის დროს, რომელიც 3 ივლისს დაიწყო. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლების განახლება მზარდ საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო პირებს. პილაიმ ასევე შეშფოთება გამოხატა სიძულვილის ენის უფრო ხშირად გამოყენების გამო რეგიონში, სადაც სეპარატისტები აქტიურობენ. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცა 30-მდე მეამბოხე, როცა ისინი ერაყის უდიდესი ნავთობ გადამუშავებელი ქარხნის დაკავებას ცდილობდნენ. ბეიჯინის ქარხანა ბაღდადიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყსა და ლევანში ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებულმა გაერთიანებამ კონტროლი დაამყარა სირიის სანავთობო საბადოზე, რომელიც ერაყის საზღვართან მდებარეობს. ამის თაობაზე ლონდონიდან იტყობინება მეთვალყურეთა ჯგუფი. ერაყის ყველაზე მძლავრმა შიიტმა სასულიერო პირმა, დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ, დასანანი მარცხი უწოდა ფაქტს, რომ პარლამენტმა 1 ივლისს ვერ მოახერხა ახალი მთავრობის დამტკიცება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს გაერთიანებულ ერაყს. თეთრი სახლის წარმომადგენელი ჯოშ ერნესტი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი თვლის, რომ ერაყი უფრო ძლიერი იქნება, როცა ის გაერთიანებული იქნება. პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა აღმოსავლეთ იერუსალიმში, სავარაუდოდ შურისძიების გამო მოკლული პალესტინელი მოზარდის დასაფლავების წინ. შურისძიების საბაბი შეიძლება იყოს სამი ისრაელი ახალგაზრდის მკვლელობა. პალესტინელი მოზარდის მოჰამედ აბუ ხურაიდის დასაფლავება დაემთხვა მუსლიმთა წარმოდგენი წმინდა თვე რამადანში პარასკევის პირველ ლოცვას. ხუდაერი მოკლუნახეს 2 ივლისს. ვენაში, სადაც ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს და გერმანიას ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი ირანის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება, შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ირანმა მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს ურანის გამდიდრების მოცულობა, თუ სურს, რომ მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე მტკიცე შეთანხმება იქნეს მიღწეული. და ბოლოს ფეხბურთზე, ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე დღეს 2 მეოთხედფინალური მატჩია. თბილისის დროით 20 საათზე გერმანიის და საფრანგეთის ნაკრებები შეხვდებიან ერთმანეთს, მოგვიანებით კი ბრაზილიისა და კოლუმბიისა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახმიანთე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღევანდელი დღე 4 ივლისი შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეა. შევთავაზებთ რეპორტაჟს სიმის თაობაზე, თუ როგორ იზეიმეს ის ამერიკელებმა და ქართველებმა თბილისში.
სარი დღე მსოფლიო ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი დღეა, როდესაც დაიბადა თანამედროვეობის ყველაზე დიდი და მოწინავე დემოკრატია, რომელიც მნიშვნელობა არ შეიძლება რომ იქნას გადაფასებული, იმიტომ რომ ამ მოვლენამ განაპირობა ის თავისუფლება, რომელიც აქვს დღეს თავისუფალ სამყაროს და რომელიც ნაწილიც გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ.
წარმოგიდგენთ აკა მორჩილაძის ახალ წიგნს. წიგნის სათაურია ჩრდილი გზაზე.
გამჭოლი მოტივი წიგნში. გახლავთ თბილისური კრიმინალიტეტის ჩამოყალიბება. როცა ვთქვი თბილისურ კრიმინალიტეტს, გულისხმობ აი ამ კრიმინალურ ან კრიმინალთან ახლობყოფ სუბკულტურას, რომელიც ამ ქალაქში ტრანსფორმირდებოდა სხვადასხვა მართლობის დროს და საბოლოოდ მოქცა 90-იან წლებში.
შემთხვევით ინტერვიუს არქიტექტორ გია აბულაძესთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ პრაღას სტუმრობდა და ჩვენს რადიოშიც მეათე სტუდიაშიც გვეწვია.
აი ხა გვაქვს კონკრეტული დავალება ოლიმპიური აუზი უნავაშენოთ თბილისში. მშენებლობა დაწყებულია და ტექნოლოგია არის ავსტრიულ ჩეხური. ძალიან საინტერესოა, ეს არის უჟანგავი ლითონის განგაგეთებული და კონკრეტულად მაგის შესასწავლად ჩამოსული.
ბოლოს ფეხბურთზე ველაპარაკებთ დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, წარსულში არაერთი სპორტული გაზეთის კორესპონდენტი, გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ფინალური მატჩების დაწყებამდე. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ხიბლის შეერთებული შტატები ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. ზეიმობენ ამერიკელები საქართველოში, სადაც შეერთებული შტატების საელჩო ორი დღის წინ 2 ივლისს გამართა საგანგებო მიღება. საქართველოში ამერიკის საელჩმა რიჩარდ ნორთლანდმა საელჩო ზეზოში შეკრებილ საზოგადოებას მიმართა და აღნიშნა ის გარემოება, რომ ეს დღე წელს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან კვირას დაემთხვა. დიპლომატის სიტყვებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველომ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაანახა საკუთარი არჩევანი. საელჩოში საზეიმო მიღებას ემყოფ ჟურნალისტებს შორის იყო ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
საზეიმო მიღება წითელ, თეთრ და ლურჯ ფერებში მორთულ ამერიკის საელჩოს ეზოში ზუსტად 5 საათზე დაიწყო. ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდი და მისი ცოლი მერი ჰარტნერი სტუმრებს პირადად იღებენ. ათასამდე სტუმარი საგანგებოდ მოწყობილ ფარდულში იკავებს ადგილს. სულ მალე სტუმრების ყურადღება ამერიკის საზღვაო ქვეით და აქვედანაყოფის წევრებისკენ ინაცვლებს. საზეიმო სიტყვის მოსმენამდე სტუმრები ამერიკის დროშების აღლუმს ადევნებენ თვალს. დროშების აღლუმს ამერიკის სახელმწიფო ჰიმნი ცვლის, რომელსაც საქართველოში ამერიკის საელჩოს პრეს ატაშეს ცოლი მაშა რიჩარდი ასრულებს. მაშა რიჩარდის აკაპელას კი ქალთა ანსამბლ გორდელას შესრულებული საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი მოჰყვება. საელჩოს ეზოში მოწყობილ მცირე სცენას საქართველოში ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ეკავებენ. ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებიდან 238 წელი საქართველოსთვის ისტორიულ კვირას დაემთხვა. ასე დაიწყო თავისი საზეიმო სიტყვა ელჩმა ნორლანდმა. მისი სიტყვებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველომ თავისი არჩევანი მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაანახა.
Georgia reaffirmed its right საქართველოს განამტკიცა უფლება თავად აირჩიოს ეკონომიკური და უსაფრთხოების ისეთი პარტნიორობა, რომელიც ხელშეუწყობს მის კეთილდღეობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ამ უფლებას და ჩვენ ამისთვის მაქსიმუმს გავაკეთებთ მომავალშიც.
საქართველოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე მისიის უფროსის მოადგილის რანგში უკანასკნელად აღნიშნა ბრიჯიტ ბრინკმა. რიჩარდ ნორლანდის სიტყვებით, მან დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიის მისიის განხორციელებაში და ერთ-ერთი მთავარი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიული პროგრესის მხარდაჭერაში. ბრიჯიტ ბრინკი 3 წელი მსახურობდა საქართველოში. ის სტუმრებს ქართულ ენაზე დაემშვიდობა.
ჩემო მეგობრებო, ჩემი და ჩემი ოჯახის სახელით ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.
კაპიტანი დოლიძე ეტლშიზის. მან 3 კიდური ავღანეთში, აისაფის მისიაში მსახურობისას 2011 წელს დაკარგა. ის ნაღმზე აფეთქდა. მეუბნება, რომ ამერიკელი სამხედროების გვერდიგვერდ საზღვარგარეთის მისიებში სამსახური პირველ რიგში სწორედ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ამერიკული მხარე ძალიან ბევრს აკეთებს ქართული დაჭერილი სამხედროებისთვის და გვერდში გვიდგანა ყველანაირად. ამერიკელების დახმარებით ამ მისიებში ყოფნით და ალბათ გარეშე მტრებისგან ვირიდებთ თავს. ჩემი საზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ ხდება ავღანეთი, იქნება თუ დღეს უკვე მალიში ხდება საქართველოს საზღვრის დაცვა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც თავის სიტყვაში ყურადღება გაამახვილა საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და ამერიკის მხრიდან საქართველოს განსაკუთრებულ მხარდაჭერაზე.
ამერიკა ჩვენც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე. ჩვენ ყოველთვის ვგრძნობდით და ვგრძნობთ ამერიკის შეერთებულ შტატების მხარდაჭერას და დახმარებას ყველა მიმართულებით, ყველა სფეროში პრაქტიკულად, და ჩვენ ქართველებს გვახსოვს ამერიკის შეერთებულ შტატების და ამერიკელების დახმარება მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებათ ეს დახმარება ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას. ესე რომ მე კიდევ ერთხელ გვერდები მილოცვებს და მინდა რომ გულითად უსურვო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მოქალაქეებს ძალიან დიდი წარმატებები ყველა სფეროში.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი მისია იმ სამყაროსთან მაქსიმალური დაახლოება უნდა იყოს, რომელსაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოადგენს.
ეს არის დღე მსოფლიო ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც დაიბადა თანამედროვეობის ყველაზე დიდი და მოწინავე დემოკრატია, რომელიც მნიშვნელობა არ შეიძლება რომ იქნას გადაფასებული, იმიტომ რომ ამ მოვლენამ განაპირობა ის თავისუფლება, რომელიც აქვს დღეს თავისუფალ სამყაროს და რომელიც ნაწილიც გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ. ბუნებრივია საქართველოს ინტერესებს შედის პარტნიორობის გაღრმავება ყველა მიმართულებით.
TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ეკონომიკურ ასპექტებზე ამახვილებს ყურადღებას და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების განხორციელების შესახებ საუბრობს.
მახარებს ის ფაქტი, რომ შეერთებულ შტატებიდან საკმაოდ ცხვილი წამყვანი ფონდები მონაწილეობენ ჩვენ კაპიტალში. ეს ნიშნავს იმ გზავნილს სხვა ამერიკელი ინვესტორებისათვის, რომ ეს არის სტაბილური ქვეყანა, აქ ბიზნესი კეთდება მაღალ ევროპულ სტანდარტებზე და ქვეყანას აქვს პერსპექტივა ამ მხრივ. ისე რომ ვფიქრობ, ეს ურთიერთობები უფრო მეტად გაღრმავდება.
მწერალი ზურაბ ქარუმიძე სტუმრებს შორისაა. ის მეუბნება, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნანგრევებიდან გამოძრომა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერით და თანადგომით მოახერხა.
ეს არ არის უბრალოდ მათხოვრობა, ეს არის იმ გამოცდილების გაზიარება დემოკრატიზმისა და თავისუფლებისა, რომელიც ლიბერალიზმს მოს ამერიკას აქვს ისტორიულად, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. ჩვენ თუ გავაგრძელეთ აი ამ გზაზე სიარულ, რომელსაც აი ახლა შევაძექით, შეიძლება მართლა გამოვძვრეთ და შეიძლება მართლა დაანგასოთ იმ ქვეყანას, რომელიც გვინდა რომ საქართველო იყოს.
ამბობს მწერალი ზურაბ ქარუმიძე, რომელიც იყო ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის ასიმოდ საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გამართულ მიღებასე მიწვეულ სტუმრებს შორის. როგორ იზეიმეს თბილისში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, ამის შესახებ გვიანბო ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказас программа საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 15 წუთია. Усмент радио თავისუფლებას ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ჩტილი გზაზე ასია დასათაურებული აკამორჩილაძის სახელი წიგნი რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით ტექსტი ჟანრობრივად დოკუმენტურ პროზასა და პოპულარულ ესეისტიკას შეიძლება მივაკუთვნოთ მასში საქართველოს უფრო ზუსტად კი თბილისის საბჭოთა წარსულია გააზრებული პროფესიით ისტორიკოს ავტორს წიგნი სათაურად ახებული აქვს 1956 წელს შექმნილი ქართული ფილმის სახელწოდება. გამომცემლობის მიერ შედგენილ ანოტაციაში ვკითხულობთ: მკითხველის წინაშე ცოცხლდება მთელი ეპოქა თავისი ჩდილში ცხოვრების გზით და ბევრი უცნობი ჩდილს იქით გასული ამბით. აკამორჩილაძის თვალით დანახული საბჭოთა თბილისის შესახებ უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
აკა მურჩილაძე სათაურის გარდა ასევე ფილმიდან აქვს აღებული ეპიგრაფიც ანტიგმირის პარტიული ხელმძღვანელისა და კარიერისტის ლევან გელაშვილის შემდეგი სიტყვები.
მას მე გაგაცნობ ჩვენს დედაქალაქს. მე 4 წელიწადი ვსწავლობ. შემდეგ დიპლომი მიიღე, მაგრამ თბილისში ვერ მოახერხე დარჩენა. დაამტოვეს იმ დასაქცევ რაიონში. უნდა გამოგიტყდეთ. უმბეზრდა ყველაფერი. თბილისს გაუმარჯოს. ჩემ თბილისს. პირდაპირ როცნებად გადამეკეთ.
ნიშანდობულია, რომ ავტორს ერთგვარ საშენმასალად გამოყენებული აქვს შესაბამისი ეპოქის მხატვრული ტექსტები, ფილმები და მათი პერსონაჟები. ვრცელი ადგილი უკავია იმის ჩვენებას, თუ რა გავლენა იქონია ამ ფილმებმა თბილისელთა ყოველდღიურ ყოფასა და ურთიერთობებზე. ფილოლოგ დავით პაიჭაძის თქმით, ნიშნეულია ის, რომ თხრობა იწყება კინოთი და სრულდება კინოთი.
იწყებს ტარზანით და ამთავრებს კვენტინ ტარანტინოთ. კვენტინთან და Pulp Fiction-ით და საინტერესო მოტივია ეს იმ მხრივაც, რომ როგორ ჩანს ხელოვნების, ანუ კინოს მიერ ერთი მხრივ სინამდვილეზე, ქართულ სინამდვილეზე, ქართველი ბიჭების, თბილისელი ბიჭების კულტურაზე, ყოფაზე, ქცევაზე ზეგავლენის მოტივი ცოცხლდება ამითი და მეორე მხრივ ეს არის მათი ამ ქცევების ლეგიტიმაციის საფუძველიც.
თუმცა როგორც დავით პაიჭაძე შენიშნავს, ავტორი ყოველივე ამას პირდაპირ არც ამტკიცებს. თხრობას კი იწყებს ეგრეთ წოდებული ნაალაფარი ნადავლი ფილმებისა და მათ შორის ტარზანის გავლენაზე თბილისელი ბიჭების ცხოვრებასა და ქცევაზე. ალბათ ტარზანი იყო პირველი ფილმი, რომელმაც გამოიწვია იმიტაციაო, წერს აკა მორჩილაძე, რომელსაც დიდწილად ეთანხმება გელა ჩარკვიანი, სტალინის მმართველობის პერიოდში საბჭოთა საქართველოს ხელმძღვანელის, კანდიდ ჩარკვიანის ვაჟი. აი რას წერს ეგრეთ წოდებული ნადავლი ფილმების გავლენაზე გელა ჩარკვიანი ინტელექტის მიერ გამოცემულ მის ჩანაწერებში.
საბჭოთა იდეოლოგიის მდგრადობის შენარჩუნების თვალსაზრისით აშკარა შეცდომა იყო დასავლური კინოფილმების ეგრეთ წოდებული ნადავლის საკავშირო ეკრანებზე გამოშვება. მათმა ზეგავლენამ საბჭოთა ადამიანებზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდობაზე, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. დიდი ხანია მიმაჩნია, რომ ჩატანუგა ჩუჩუმ მეტი გააკეთა საბჭოთა კომუნიზმის ძირგამოსათხრელად, ვიდრე ამერიკის ცენტრალურმა სადაზვერო სამმართველო.
Pardon me boy, is that the Chattanooga choo-choo?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
დავით პაიჭაძე მიიჩნევს, რომ ჩრდილი გზაზე ეს არის ისტორია და სოციოლოგია მეცნიერების გარეშე. როგორ ჩანს, ტექსტის წერისას მწერალ აკა მორჩილაძეს დიდად გამოადგა ისტორიკოს გიორგი ახვლედიანის ცოდნა და გამოცდილება.
მას ნაძებნიდან მაპოვნი აქვს არაერთი შეკრებილი აქვს მთავარი არამხოლოდ წერილობით წყაროებში ფიქსირებული მასალები, არამედ ზეპირად მოგროვილ თქმულებები, რაღაცა მითებიც კი. მე 20 საუკუნის ხო საბჭოთა საქართველოს შესახებ და გიყვება საბჭოთა საქართველოს ამბავს. გამჭოლი მოტივი წიგნში. გახლავთ თბილისური კრიმინალიტეტის ჩამოყალიბება. როცა ვთქვი თბილისურ კრიმინალიტეტს, გულისხმობ აი ამ კრიმინალურ ან კრიმინალთან ახლო მყოფ სუბკულტურას, რომელიც ამ ქალაქში იყო, ფერიცვალა კომუნიზმის პერიოდში, ტრანსფორმირდებოდა სხვადასხვა მართლობის დროს და საბოლოოდ მოქცა 90-იან წლებში.
ეს იყო ფილოლოგი დავით პაიჭაძე. აკა მორჩილაძის მიხედვით კი დროის ცვლა და აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ძვრები ასახვას პოვებდა ეგრეთ წოდებული ურბანული რაინდის ტიპზე, რომელსაც ყველასთან ჰქონდა კავშირი, პარტიასთანაც, ინტელიგენციასთანაც, ქურდებთან და ძელეცებთანაც. 50-იან 60-იან წლებში მოდაში ყოფილა ბოჰემურობა და სიმთვრალე.
იმავე დროს მოდაში იყო კრივი ჭიდაობა და ათლეტიზმი. გარეგნობა და ულვაში ახალგაზრდებს შორის, მაგრამ თავარი იყო ეს ამბავი, ეს ბოჰემა. ბოჰემა ხსნიდა სულსა და გულს. სმა კაიტონი იყო, სმა იყო პოეზია, ყოველგვარი ლექსების გარეშე. ეს იყო ურთიერთობის საშუალება, ეს იყო რომანტიკა, ეს იყო სინამდვილე და არა ის, რაც ითვლებოდა, რომ არის სინამდვილე.
ეს იყო გალაქტიონის დრო, ბრწყინვალე შვიდეულის დრო. მერე დრო გამოიცვალა. სხვა ხალხი დადიოდა ქალაქში, სხვა ფილმები იყო მოდაში და ბირჟებზე სხვა ბიჭები იდგნენ. ყველა ბირჟა უფლებამოსილი იყო სუსტი და მარტომყოფი დაემცირებინა და დაემარცხებინაო.
ახალ დროში ეს ადგილი თანდათან დაიკავა ქუჩის ჰოპსტოპმა, არამხოლოდ ფულის, არამედ ჯინსის, კაისაროჩკის, მერე და მერე უცებ მოდაში შემოსული ტყავის კურტკების, ეგრეთ წოდებული ლაიკების გახთამ. ამიტომ ჯგუფად ყოფნას კავშირებს, ჩერეს ძმაკაცობას, საჭირო პირთა დასახელებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა.
აკამორჩილაძის ტექსტში გამორჩეული ადგილი უკავია თბილისის მნიშვნელოვან უბანს ბაკეს, საბჭოთა ეპოქის პირმშოს, მის გეოგრაფიასა და სოციალური ურთიერთობის რთულ ხლართებს. წიგნის ეს ნაწილი სათაურით ვაკის გეოგრაფია და სხვა პირველად გამოიცა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტის საბჭოთა თბილისის ფარგლებში. გამოცემის რედაქტორის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორის ნინო ლეჟავას თქმით, საბჭოთა წარსულის ჯეროვანი კვლევის გარეშე შეუძლებელი იქნება ამ ნეგატიური გამოცდილების გააზრება და დადებით კონტექსტში ტრანსფორმირება.
ისტორიის კვლევა მისთვის არის საჭირო, რომ ვთქვათ, მომავლისთვის უკეთესად დაგეგმოს ადამიანმა საკუთარი ცხოვრება. ასევე იგივე შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფოზე და საზოგადოებაზეც იგივე ითქვას. ჩემთვის პირადად და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის წარმომადგენლისთვის, ანუ გერმანული პოლიტიკური ფონდის წარმომადგენლისთვის, ეს თემა საბჭოთა წარსულის გააზრება სწორედ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი.
ნინო ლეჟავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილი გზაზე არაა ისტორიული მონოგრაფია, ტექსტი მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ავტორი დოკუმენტირებასა და არქივირებას უკეთებს 20 საუკუნის ბევრ მნიშვნელოვან მოვლენას. თან ყოველივე ამას აკეთებს სევდითა და სიყვარულით.
მიუხედავად ამისა, სისადავით და სიზუსტით ახერხებს ძალიან ბევრი ნეგატიური ტენდენციის გამოკვეთას, რომელიც მხოლოდ საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა მავნებლური სისტემის ბრალი არ არის, ეს არის გარკვეულწილად ასევე ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ესა თუ ის მანკიერი მოვლენა, რომელიც განსაკუთრებით სწორედ 60-იან წლების ბოლოდან დაიწყო საქართველოში და რომელმაც შემდეგ უკვე მიიყვანა ქართული საზოგადოება და სახელმწიფო, თქვა 90-იანი წლების კიდე უფრო მანკიერ პროცესებამდე.
ჩრდილი გზაზე მთავრდება საბჭოთა კავშირის დაშლით. ამის იქით ავტორი აღარ მიდის, თუმცა კარგად ვიცით, რომ 90-იანმა წლებმა კიდე უფრო მეტად მანკიერი ურთიერთობები მოიტანა. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ფილოლოგ დავით ჩაცის თქმით, წიგნის ფინალში გამოსჭვივის უკეთესი მომავლისა და საქართველოს დაბრუნების იმედი.
აი საქართველო, რომელიც დაიკარგა კურდულში, ამ ძელეცურში, ამ საბჭოურში, აი სად ვიპოვოთ? კულტურა ისე გამოდის, რომ წინ შეამან თავისთავად მოჭამა ჩვენ კულტურაში. აი ძალადობის ტრანსფორმირება, კუჩურმა გაგებამ დამთავრდა ეს. ან უნდა დამთავრდეს, მაგრამ თუ დამთავრდა, აი რას ჩამოვლოთ ხელი? გულშია კავობს, რომ გული უნდა ვიპოვოთ ჩვენ საქართველოს. ჯერ გული უნდა ვიპოვოთ საქმე შემაკილოს ამბუკებში და შეუბეროთ სული, დავინახოთ რომ ის ანდამატის საყოფილა. ხო რა, ეს გულის და ასე ჯანსაღის, ან კუნთის, რომელიც სიცოცხლეს აძლევს ამ ქვეყანას, აი ეს არის ამ წიგნის პათოსი, ეგონის კითხვის ნიშნით თავდება. თუმცა არ ვამბობ, რომ მას ამ გულის არსებობის არ ჯერა.
ჯიმშერ რეხუეშუმა მოამზადა სიუჟეტი აკამორჩილაძის ახალციგნზე, სათაურით ჩრდილი გზაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You say, step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could
be fun
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamble all a calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას სამართალდამცავებმა ოფიციალურად წარუდგინეს ორი ახალი ბრალდება. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის გარდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბრალდებულად ცნეს თვითმმართველობის არჩევნების წინ მარნეულის საოლქო კომისიის წევრებთან კონფლიქტის გამოც. საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მისალოცი გაუგზავნეს შეერთებული შტატების მთავრობას და პრეზიდენტ ობამას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზად არის 5 ივლისს გამართოს სეპარატისტების ლიდერებთან მოლაპარაკება. უკრაინის აღმოსავლეთში სამთავრობო ჯარებმა სლოვიანსკთან 150 სეპარატისტი მებრძოლი დახოცეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლების განახლება მზარდ საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო პირებს. ერაყის ყველაზე მძლავრმა შიიტმა სასულიერო პირმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ განაცხადა, რომ პარლამენტის უნარობა ვერ დაემტკიცებინა მთავრობა დასანანი მარცხია. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცა 30-მდე მეამბოხე, რომლებიც ერაყის უდიდესი ნავთობ გადამუშავებელი ქარხნის დაკავებას ცდილობდნენ. მეამბოხეებმა ამასობაში დაიკავეს სირიის ნავთობის საბადო ერაყის საზღვართან. იერუსალიმში პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ვენაში მოლაპარაკებებზე თვლის, რომ ირანმა მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს ურანის გამდიდრების მოცულობა, თუ სურს, რომ ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება მიღწეული იქნას. ბრაზილიაში დღეს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე 2-4 მატჩია. გერმანია საფრანგეთის და ბრაზილია კოლუმბიის ნაკრებებს შორის.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ვანიკო თარხნიშვილი, მსახიობი და ტელეწამყვანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 6 ივლისს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სპორტის მოყვარულებმა იციან, რომ 2015 წელს თბილისი ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. ამ ასპარეზობისთვის საქართველოს დედაქალაქში არაერთი ახალი სპორტული ნაგებობა უნდა აშენდეს. და ამ საქმეში სპორტული ბაზების დაპროექტება აშენების მხრივ ჩეხი კოლეგების გამოცდილების გასაცნობად ამ ცოტა ხნის იმ პრახას სტუმრობდა არქიტექტორი გია აბულაძე. ის რადიო თავისუფლებაშიც მოიწვიეთ. მოისმინეთ გია აბულაძესთან დავით კაკაბაძის საუბარი, რომელიც სპორტული ბაზების მშენებლობის გარდა არაერთ სხვა საკითხსაც შეეხო.
სამწუხაროდ არის რაღაცა სფეროები ჩვენთან, რომელზეც გამოცდილება არ გვაქვს რა. Ну, сахлеби сашенеба висавлет, сацхоребели сахлебис асе ту исе. Ну, сазогадоებრი დანიშნულების, სპორტული დანიშნულების სამწუხაროდ ეს გამოცდილება აღარ აქვს. ან მაგ მიმართულებით ძალიან შორს წავიდა, როგორც ტექნიკური, ისე ტექნოლოგიური საშუალებები ძალიან გაიზარდა თომსოფლიოში. ეხლა გვაქვს კონკრეტული დავალება ოლიმპიური აუზი უნავაშენოთ თბილისში. მშენებლობა დაწყებულია და ტექნოლოგია არის ასე თქვათ, რაც ჩვენ ჩავდეთ და რაც ჩვენ ვიგულისხმეთ, არის ავსტრიულ ჩეხური. ძალიან საინტერესოა, ეს არის უჟანგავი ლითონისგან გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ცოტათი ძვირია, მაგრამ ბევრად უფრო მარტივად კეთდება, ბევრად უფრო დიდხანს მუშაობს, არ ფუჭდება და აი კონკრეტულად მაგის გასაცნობად, გასარკვევად და შესასწავლად აღარ ჩამოსული.
ია და ეს აუზი რამდენად ვიცი უნდა აშენდეს ამ ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისთვის 2015 წელს.
ხო,
ეს ევროპის ახალგაზრდული თამაშები როა.
კი, ამ ახალგაზრდული თამაშებისთვის უნდა აშენდეს. საერთოდ მე ვფიქრობ რა, რომ აი ესეთი თამაშები, ფესტივალები, კინოფესტივალები, აი თეატრის ფესტივალები, რომელიც ჩვენთან იმართება, ჯაზის ფესტივალები, რომელიც იმართება რა, ნუ ძალიან დიდი მოვლენაა საერთოდ რა. ხოდა, ნუ მე ვისურვებდი, რომ ეს რა შეიძლება მაგრა განვითარდეს საქართველოში და ნუ ამას გონია, რომ დიდი პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენც ვართ განწყობილები რაღაც მაგ მიმართულებით, რომ სუსტუმრების მიღება გაცილებაში ვიყოთ და
ხო, მაგრამ სხვა ფესტივალებისგან განსხვავებით, ამ სპორტულ ღონისძიებას ჭირდება მართლაც ასეთი დონის სპორტულ ღონისძიებას ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ბაზები, რაც საქართველოში დღესდღეობით არ არის ისე მრავლად, რომ შეგვეძლოს თავისუფლად ჩატარება ესეთი დიდი მასშტაბის საერთაშორისო ასპარეზობების და ამ თვალსაზრისით გარდა ამ აუზისა რა იგეგმება კიდე იმ კომპლექსში, იმ სპორტულ კომპლექსში რა უნდა აშენდეს კიდე?
მანამ მაგას მოახსენებთ ხო, ახლა რა უნდა აშენდეს? საერთოდ ვიტყვი, რომ კი თქვენ თქვით რომ აი ამ თლად კარგად არ არის საქმე რა. თლად კარგად კი ცუდათ არის საქმე. ბოლო აუზი როდეს აშენდა კაც მარეცის რა. ერთი გარემონტა ახლა ორთაჭალაში და ეგარი და ნუ წარმოიდგინეთ რა, მილიონ ნახევრიანი ქალაქია. ახლა გუშინ ვიყავს სწორედ რაღაცა პატარა ქალაქში 95000 მოსახლეა მთლიანად და საოცარი აუზი აქვს რა. ეს მართლა საოცარი აუზია რა. ველაპარაკეთ იმ აუზის დირექტორს. რაღაცა პატარა ის არის რა, ნუ ჩვენ ლაგუშატნიკებს რო ეძახდით. ბავშვები იყვნენ თავის მშობლებთან ერთად ამ იმაში აუში. თურმე აქ სახელმწიფო პროგრამა არსებობს და სავალდებულოა, რომ 3 თვიდან 5 წლამდე სახელმწიფო აფინანსებს და ბავშვმა უნდა იცოდეს სრულ. აწარმოიდგინე რა, ეს არის აბსოლუტურად უფასო ყველასთვის და ბავშვმა ეს უნდა იცოდეს. ეხლა ამის შესაძლებლობა ეხლა რომც მოინდომოდა რომ თქვა რომ საქართველოს ეგ იგი, ნუ ეხლა მდინარეში თქვა რა სწავლე და იმაში ტბაში ხო?
ეს დიდ ქალაქებშიც კი ვერ მოხერხდება.
ვერა, ვერ მოხერხდება. მაგას ვამბობ რა, რომ საერთოდ ეს ინფრასტრუქტურა ძალიან გვაკლია, ჩვენ გონია რომ გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ისევა თქვენ კითხვას, ძალიან სასიხარულოა რომ იქ შენდება ორი დარბაზი. კონკრეტულად იმ ადგილს ვაუბს, სადაც აუზი, ესე იგი ეს აუზი ხო იქნება. ორი აუზი არის, ერთი სახტომი აუზი, მეორე 50 მეტრიანი, ესეც სტანდარტული ოლიმპიური. გარდა ამისა არის ფრენბურთის დარბაზი, ტანვარჯიშის დარბაზი და ეს იშვიათობაა ჩვენთან, ტანვარჯიშს ხო ქართველები ცოტა ისე უყურებდნენ სამწუხაროდ.
და ტანვარჯიში დაიწყო სპორტი.
დროს დაიწყო სპორტი ტანვარჯიში, ხო, ეს 20-იანი წლები და ისინი ხო
შევარდენი.
ძალიან საინტერესოა, სადმე ძველი ფოტოები მაქვს ახს.
და შევარდენი ალბათ იცით კია, რომ ჩეხეთიდან დაიწყო.
ახლა
ჩეხო ჩეხური მოძრაობაა და ჩეხებმა ჩაიტანეს საქართველოში. ანტონ ლუკეში იყო ასეთი ჩეხი კაცი, რომელმაც აი საუკუნის დასაწყისში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ჩაიტანა ეს მოძრაობა და მერე იქ მოიკიდა ფეხი.
აბა
ჯანსაღხეულში ჯანსაღისული აი ამ ლოზუნგით იმართება ეს შეკრებები და ნუ თავის დროზე ამას ძალიან დიდი ეროვნული დატვირთვაც ჰქონდა და იმიტომ აიგზალა საბჭოთა კავშირში საერთოდ შევარდენის ხსენება არ შეიძლება. ხო,
ძალიან საინტერესოა თემაც. გარდა ამისა, ძლევოსნობის არენა კეთდება თავისი, ნუ სამაყურებლო ტრიბუნები, სასტუმროთი და გარდა ამისა კიდე რაღაც ძალიან დიდი ტერიტორია რჩება, რომელზეც ალბათ მერე განვითარდება ეს ველოსიპედისტვის რაღაცა ბილიკები, სარბენი ბილიკები. აი ჩვეულებრივი გამაჯანსაღებელი ასე თქვა იმისთვის რა. ეს ყველაფერი არის როგორც საპარკო ინფრასტრუქტურა, წარმოიდგინეთ, აი თან ჭალაშია ეს, მტკვრის ჭალაში.
იქნება უფრო ზუსტად გვითხრათ.
ეს არის ეხა გეტყვით ახლა ეს სად არის? ეს წარმოიდგინეთ ამერიკის საელჩოდან მტკვრის მიმართულებით, აი ქვემოთ ჭალაში ხა ცოტა დაბალი ნიშნულია ეგა. დაბალია და ნუ უამრავი ტბებია ხელოვნური თუ რაღაცა გაკეთებული ახლა ისეთ კუსტარულად, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი ადგილია, ძალიან გამწონებული არის. რა თქმა უნდა, ხალხი ისეა გამწონებული ველურად, მაგრამ ახლა ეს რო რაღაცა უკვე საპარკო იმითი განვითარდება, ხო? გეგმარებით იქნება ძალიან საინტერესო. მე ესე ფიქრობ და საერთოდ იმ ტერიტორიას ძალიან აეწევა ფასი რა, საცხოვრებლათაც კარგი იქნება, სუნიავდება ეს ხეობა, მტკვრის ხეობა. მოლი ძალიან კარგი ადგილია და
დიდი ტერიტორიაა.
ძალიან დიდი ტერიტორიაა. დაახლოებით 22 ჰექტარია თუ რაღაცა გამოყოფილი ამისთვის.
და შენობა დაწყებული.
შენობა დაწყებულია, კი, ყველა ობიექტზე ამ წუთას მიდის მუშაობა და ესეთ ტემპებში მიდის რა, ხო?
დამკროლ
საჭიროა თარ შეგვიძლია. ან აღმოვაშენო თან დამკროლოს.
გვიან უნდა დავიწყოთ და მერე ვიჩქაროთ.
ვიჩქოთ მერე ვიჩქაროთ.
გია, ხა ბოლო ხანს ძალიან გახშირდა საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში მშენებლობების რიცხვმა იკლო. ეხლა აი არქიტექტორის პოზიციიდან ჯერ ერთი მაინტერესებს, რამდენად მართალია ასეთი შეფასება, მართლა შემცირდა მშენებლობების რიცხვი, გაჩერდა თუ არა ბევრი მშენებლობა და თუ ასეა, რა არის ამის მიზეზი და საერთოდ მომავალში როგორია პერსპექტივა ამ ხრივ?
იცით რა არის, ჩვენთან სამწუხაროდ რა, სამწუხაროდ ეს ცვლილება, სამთავრობო ცვლილება ცოტა მტკივნეულად ხდება რა და ეს აისახება რა თქმა უნდა მე მგონი ყველა სფეროში. მაგრამ ისე რომ რაღაცა ამაში შევეძებოთ, იცით, რაღაცა კატასტროფული მოვლენები, ეგეთი რამე არ არის რა. რა თქმა უნდა, შეყონდა. მე არ ვიტყოდი რომ შემცირდა, რა თქმა უნდა შეყონდა. თუნდაც ის კინიგზის გადატანის თემა რო იყო, გახსოთ ალბათ ეგ დიდი კამათი იყო. თუნდაც ეს ყარსის დამაკავშირებელი ეს. მე დიდ მშენებლობებზე ვამბობ. რა თქმა უნდა შეფერხდა, რა თქმა უნდა შეყონდა, რა თქმა უნდა მოხდა გადააზრება. აი ის ტემპი, რომელიც აღებული იყო, რომელიც მე მიმაჩნდა, რომ თლაც სწორი არისო რა. და რაღაცასთვის უნდა მოგესწრო და რაღაცა უნდა ჩაგებარებინა და ცოტა პიარის, ცოტა კი არა, პიარის დიდი ელემენტები იყო შეგნით. ეს პროცესები მე მგონი თავის კალაპოტში დგება ახლა. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ გაჩერდა. შეფერხდა კი, მაგრამ ნუ ეს ბუნებრივია და ვერაფერს საშიშ ვერ ხარ.
თქვენ ახლა მაინც უფრო დიდ პროექტებს შეეხეთ და აი ავიღოთ თბილისი თუნდაც, აი ქალაქის განვითარების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი ძველი უბანია, ვთქვათ, ევერაზე რო გაიხედო, უამრავი ისეთი სახლი ისეთ ადგილას არის აშენებული, რომ გულზე შემოგეყრება. კაც არაპროფესიონალს და პროფესიონალს წარმოვიდგენია რამდენად. რაღაც შემაკავებელი ის თუ არსებობს მექანიზმი, რომელიც აი ესეთ აშკარად დაუშვებელ მშენებლობებს შეაჩერებდა და არ მიცემდა საშუალებას დეველოპერი იქნება თუ კომპანია ააშენოს სახლი, საცხოვრებელი იქნება თუ სხვა დანიშნულების ნებისმიერ ადგილას.
იცით რა, რა თქმა უნდა შემაკავებელი კანონმდებლობა არსებობს. უბრალოდ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ რაც ხოჩერს მოუვიდა წინამთავრობას, ძალიან ბევრი კარგი რამე გააკეთა, ეს უნდა აღიაროთ. მაგრამ რაღაცას რომ მეახცებდა ხო და დაუშვათ აი გააკეთებდა ხო, იგივე თუნდაც აი არქიტექტურული ასე თქვა გადაწყვეტილებების დარეგულირების საკითხებში ძალიან გამარტივდა ბევრი რამ, ძალიან კარგი ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ მე რადომღაც ჩათვალეს, რომ აი ჩვენ მივახციეთ უკვე რაღაცას და იგაჩერდნენ. აი როგორც კი ჩერდები, იქ უკვე მიდის დეგრადაცია, დაშვება, ყველაფერი უკვე იშლება რა.
ესე გაჩერება იწვევს უკუსლას და არა ადგილზე დგომას.
ეს არ არის, ხო, გაჩერება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თუნდაც ახლა რო ავიღოთ, ახლა ვერ ახსენეთ, ავიღოთ იგივე ისტორიული ზონები, ხო? ну ახლა თან სოფლიოში ახლა თუნდაც აქ სადაც ახლა ვიმყოფებით, ამაში ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს, ძალიან დიდი პრაქტიკაა და ნუ ვერ გეტყვით რომ რაღაცა ისეთ სირთულესთან კონდეს საქმე, რომ აი შეუსრულებელი იყოს, ან ჩვენ ვიყოთ ქართველები ისეთნი, რომ აი ამას ვერასოდეს ვერ შევეგუებით. პირიქით, რეგულაციაც გვიყვარს, სწორია, თუმცა წესების დარღვევაც მიგვაჩნია, რომ რაღაცა გარკვეულად ესეთი ვაშკაცური მომენტები ამაში არის. სამწუხაროდ და როგორც ქუჩაში ვარგოთ წესრიგს, როგორც ალბათ ყოველ დღე ვარგოთ შენ ცხოვრებაში, ისე შენებლობაშიც იგივეს ვაკეთებთ სამწუხაროდ. და აქაც არის რაღაცა პოლიტიკა არის შესამუშავებელი. თბილისში მაგალითად თუნდაც ისტორიული უბანი, თუნდაც საცხოვრებელი უბნები, ხო, რაღაცა მომენტში ყველაფერი უნდა დასრულდეს, ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, ყველაფერი უნდა დაალაგდეს და უნდა წავიდეს იმ კანონით და იმ წესით, რომელიც იქნება გაწონასწორებული და შემუშავებული და ყველას ინტერესებს დაიცავს. საკმაოდ რთულია ეგა, იმიტომ რომ მე მკვიდრობა არის მძიმე.
რამდენიმე დღის წინ გახლდით ერთ პარკში, აქ პრაღაში, სტრომოუკა ქვია, პრაქტიკოზარი ტყე შუა ქალაქში, ველური ტყე. უზარმაზარი ტერიტორია, მე არ ვიცი რამდენი ჰექტარია, მაგრამ მდინარის პირას არის, მდინარის ორივე ნაპირზე ეს პარკი გაშენებული და იქ გამორიცხულია საერთოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინმე რაღაცა მშენებლობა დაიწყოს, ან საერთოდ გამორიცხულია, ეგეთ რამე აზრადაც კი არ მოსდის არავის. და თბილისში რამდენია დარჩენილი ისეთი ადგილი ხელშეუხებელი, რომელიც მართლა ხელშეუხებელი იქნებოდა?
თბილისში ამ ხრით ცოტა რთულად არის საქმე. არ ვიცი ხა ეგ რას დავაბრალო. რაღაცა ეხო გამოთქმა რო არის, ხო ეს ქართული, მე ვარ და ჩემი ნაბადიო. როგორც ეტყობა ეს უყველგან მასე მუშაობთ რა, მე ვარ და ჩემი ნაბადი. იმიტომ რომ ყველაზე კაი ხედი თუ იქნა, თუ კაი პარკია, მაინდამაინც იქ უნდა ვაშენოთ, მაინდამაინც იქ გვინდა, მაინდამაინც ყველაზე დიდი უნდა იყოს, ყველაზე გამორჩეული უნდა იყოს. ავიღოთ თუნდაც მზიურზე ისეთ რა ვერას ხეობა, თქო საპარკო ზონათ იყო გამოცხადებული. იქ ეხა გაიყონეს გზა, რომელიც კარგად მუშაობს. საგზნობლად განტვირთვა როგორ ჯაჭვაძის პროსპექტი, ისე საბურთალოშის პეკინის ქუჩა. მაგრამ როგორ არის იცით, მეგზევემ დააპროექტა, არა ურბანისტმა, არამედ მეგზევემ, და აბსოლუტურად იგნორირებულია ხეობა, დინარე, გამწვანება, რომელიც იქ იყო. ეს გზა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არა ისე როგორც არის. ოდნავ იყო მისი ასე ვთქვათ მარშრუტი შესაძლებელი, ოდნავ. I don't know where the guy is at, ერთი მიმართულება დაეტოვებინათ, პარკი მეორე მხარეს გაეკეთებინათ, ესა. აი უკვე აბსოლუტურად სხვა გადაწყვეტილება იქნებოდა. სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ გავითვალისწინეთ და არ გავაგეთეთ. ეხა არის შეტევა უამრავ ისეთ გამწვანებულ ზონაზე, გინადი ომში აიღეთ, გინა თუნდაც ვაკის პარკში. ეხა ვერ წარმოიდგენ, მაგრამ მთელი გზა, წნეთში მიმავალი გზა, მთლიანად არის გაყიდული. ნაკვეთები აი მტყეში მთლიანად არის გაყიდული. ეს დოდის მოხდა ამის გაყიდვა. გაეპარათ
ისე. ბევრი რამე უკვე აშენდა კიდეც იქ.
იქით და არის, ეხლა აი ამ წუთას იქ შეჩერებულია. არც ერთი პროექტი არ გასულა, რომელზეც მსურველი მოვიდა და თქვა, რომ აი აქ მის აქ ამის აშენება მინდა. მაგრამ ერთს უარს ეტყვი, მეორეს უარს ეტყვი, უამრავია, ну, ასობით არის. ხო და მე უკვე თუ აქ რაღაცა ესეთი ასევე მწყობრი პოლიტიკა არ ჩამოაყალიბებ, აი როგორ უნდა მოიქცე ამ შემთხვევაში, როდესაც შეცდომა გაქვს სახელმწიფოს დაშვებული, ეს მიწები გაყიდული გაქვს, მაგრამ აკაშენება არ შეიძლება და იმ კაცმა რა ქნას, იმან იყიდა, ხო?
უნდა დააბრალო წინამთავრობას.
ხო. ეგ ყველაზე მარტივია, მაგრამ გამოსავალი არ არის.
ხო, სამართლებრივი სახელმწიფოში არ არის.
არ არის გამოსავალი. ამიტომ იცით რა არის, აი ახლა ახალი მერია იქნება, ახალი მერი იქნება. Ну, албат ერთ-ერთი ძიმე საკითხი ეს იქნება. თუნდაც მე გეტყვი, თბილისის ხურის გარშემო არის უამრავი კერძო ნაკვეთი. იქაც ამ წუთას აგრძალულია მშენებლობა. იქ როში აი რო კონდეს ნაკვეთი შეი, უამრავ შემახლობელსა აქ. რო შემოიტანოს იქ ნაკვეთი და თქვას რომ მე აქ ამის აშენება მინდა, რაც წესით და კანონით ეკუთვნის და შეიძლება, ხო? იქ არ შეიძლება. აგრძალულია, მაგრამ დროებით. მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი, ეს არ არის სწორი. იმას რაღაცა კომპენსაცია უნდა, ან თანხობრივი, ან მსგავსი ნაკვეთის სადღაც სხვაგან შეთავაზება, სადაც შეიძლება. წარმოუდგენელია თბილისის ზღვის გარშემო რომ გაშენდეს, როგორ გითხრათ რა, ხიბარკები, ან თუნდაც ძალიან კარგი ვილები და ამან საზოგადოებრივი დატვირთვა დაკარგოს ძალიან და რაღაც ეგეთები ხდება სამწუხაროდ.
კარგი, გია, კიდე ბევრი სალაპარაკო არსებობს ალბათ ისეთი, რომელიც გვაწუხებს.
ხო, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის, ჩვენთან სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.
დიდი მადლობა თქვენ.
არქიტექტორი გია აბულაძე იყო მეათე სტუდიის სტუმარი რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინაში, მას დავით გაგაბაძე მომასპინძლა. შემდეგ სიუჟეტში კი დავით გაგაბაძე უკვე რესპონდენტის როლში იქნება. მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisupleba.
საქართველოში 19:48 სულ რაღაც 12 წუთში თბილისის დროით 20:00-ზე ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე იწყება პირველი მეოთხე ფინალური მატჩი გერმანიისა და საფრანგეთის ეროვნული გუნდების შეხვედრა. მოგვიანებით რამდენიმე საათში ვიხილავთ ბრაზილია კოლუმბიის მატჩს. ასე რომ სპორტის მოყვარულების გულისყური ბრაზილიის სკენარის მიმართული მეათე სტუდიის ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ აწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ვესაუბრე დავით კაკაბაძეს, მას თხოვე როგორც გამოცდილ სპორტულ ჟურნალისტს, როგორც მეათე სტუდიის წინა რამდენიმე გამოშვებაში შთაბეჭდილებების და პროგნოზების გასიარება. მეათე სტუდიაში ჩვენი წინასაუბრისას, ანუ მერვედ ფინალურ მატჩებამდე, ის ითქვა, რომ ერთმანეთს ხვდებოდნენ არათანაბარი წყვილები, თუნდაც გერმანია, ალჟირი, არგენტინა, შვეიცარია, მაგრამ აი თითქოს აშკარა ფავორიტებმა, რომ იტყვიან, რის ვაივაგლახით გამოიმარჯვეს დამატებით დროში 1-0. რას მეტყოლებს ეს სანგარიშები ამ ორი გუნდის შანსებზე გამოიმარჯონ? აი ახლა უკვე შემდეგ ეტაპზე მეოთხე ფინალში საუბარია კონკრეტულად გერმანიაზე და არგენტინაზე.
გერმანიაზე და არგენტინაზე იმას მეტყველებს, რომ განურჩევლად იმისა, როგორ დამთავრდებოდა წინა შეხვედრები, ორივე საკმაოდ მძიმე მატჩი ელის. გერმანია საფრანგეთს ხვდება, არგენტინა ბელგიას ხვდება. გერმანიამ რა თქმა უნდა ვერ დატოვა კარგი შთაბეჭდილება მერვედ ფინალურ მატჩში ალჟირთან, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც გამოიმარჯვა საბოლოოდ. ძალიან ბევრი კრიტიკული სიტყვა ითქვა გერმანიის ნაკრებისა და მისი მწვრთნელის მიმართ, თუმცა როგორც გუშინდელმა ინტერვიუმ გერმანიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელთან ლევთან გვიჩვენა, დიდად არ წუხან ამის გამო გერმანელები და ემზადებიან საქმიანად მატჩისთვის. გერმანია საფრანგეთი ყველაზე თანაბარი წყვილია ალბათ ამ 4 წყვილს შორის, თუმცა ვფიქრობ, რომ ბრაზილია კოლუმბიას დღევანდელი მეორე თამაში ძალიან საინტერესო იქნება და ბრაზილიელებს, მასპინძლებს და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონებს მე მგონია ძალიან გაუჭირდებათ კოლუმბიელების დამარცხება. კოლუმბია საერთოდ ძალიან კარგ საბეჭდილებას ტოვებს მთელი ჩემპიონატის მანძილზე და ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის აღმოჩენა, რომელზეც ახლა ყველა ლაპარაკობს, ხამეს როდრიგესის აღმოჩენა, მისი სახელი ნაკლებად იყო ცნობილი ამ ჩემპიონატამდე, ახლა კი ყველას პირზე აკერია და ის გარემოებაც, რომ ძალიან გამოცდილი და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მწვრთნელი მსოფლიოში ხოსე ბეკერმანი ხელმძღვანელობს ამ გუნდს, აი ეს ყველაფერი ერთად ვფიქრობ ბრაზილიელებს ძალიან გაურთულებს ნახევარფინალში გასვლას.
ეს ხამეს როდრიგესი ახსენა შენ, კოლუმბიელი ახალგაზრდავარსკლავი, მისი დამსახურებაც არის, რომ ეს ჩემპიონატი, მსოფლიოს ეს ჩემპიონატი ბრაზილიაში სანახაობრივად გამორჩეულია. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ძალიან ბევრი გოლი გადის. წინა ჩემპიონატებთან შედარებით სტატისტიკით ერთ მატჩში 2.8 გოლი და ეს პირველ რიგში შენ ადრე თქვი კიდეც ძლიერი თავდამსხმელების დამსახურებაა.
ხო, ასეა და ნუ ახლა ცოტა იკლო ძირითადად როში გატანილი ბურთების რაოდენობა მაი ჯგუფური ტურნირის შემდეგ შედარებით იკლო, მაგრამ მართლაც ძალიან სანახაობრივი ჩემპიონატია ჩემი აზრით და გოლი, ნუ ფეხბურთის მატჩის შვენება, რა თქმა უნდა, ვერ ელაპარაკი და რაც მეტი გოლია, მით უფრო სანახაობრივია თამაში და სასიამოვნო საყურებელი. თუმცა ხო, მართალი გითხრა, ამდენ გოლს აღარ ველი, მე შეიძლება აი ამ საშუალო მაჩვენებელმა იკლოს ახლა ჩემპიონატის ბოლოსკენ. ჯერ ერთი გუნდების ძალებიც უფრო თანაბარია უკვე და გარდა იმისა, რომ თანაბარია ეს ძალები, ახლა უკვე ყოველი გოლი ძალიან ძვირად ფასობს, იმდენად რამდენადაც ყოველი შეცდომა შეიძლება გუნდს გამოთიშვათ და უჯდეს, ესე იგი ტურნირიდან გამოთიშვათ, ახლა უკვე ჯგუფური ტურნირი
აღარა.
რა თქმა უნდა, ეს სიფრთხილე და ეს რაღაცა გარკვეული თავზე ხელაღებული თამაში აღარ იქნება მოკლედ და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას შედეგიანობაზე.
დათო, შენ არ გიხსენებია კიდევ ერთი მეოთხე ფინალური წყვილი, ჰოლანდია კოსტა-რიკა? აი ამ წყვილზე რა თქმა უნდა,
ჰოლანდია კოსტა-რიკა ძალიან საინტერესო წყვილია, თუმცა ხო ფავორიტად ყველა ჰოლანდიას მიიჩნევს, მაგრამ კოსტა-რიკამ განსაკუთრებით ჯგუფურ ტურნირში ძალიან სასიამოვნო შთაბეჭდილება დატოვა ბევრზე და ალბათ ყველაზე დიდი მოულოდნელობა ამ ჩემპიონატისა არის სწორედ კოსტა-რიკის ასეთი თამაში. აი ამ 8 გუნდიდან მე არ მეგულება არც ერთი სპეციალისტი მსოფლიოში ალბათ, რომელიც იწინასწარ მეტყველებდა კოსტა-რიკის გასვლას მე მეოთხე ფინალში. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი გუნდი აი ამ 8 რომლის გასვლასაც ძნელად თუ ვინმე წარმოიდგენდა. ну, რა თქმა უნდა, კოლუმბიასაც ბევრი არელო და ალბათ შეიძლება ბელგიასაც არელო და ბევრი და ну, იტალიასაც და თქვა აი ამ გუნდების ნაცვლად, მაგრამ მაინც ესეთი აშკარა მოულოდნელობა არც ერთი არ არის აი ამ გამონაკლის თუ არ შევთვლით.
და მაინც ყველაზე საინტერესო წყვილი ალბათ შენ თქვი, ყველაზე თანაბარი საფრანგეთი გერმანია. რა არის შენი პროგნოზი?
ოფ, ძალიან ძნელი კითხვაა, მანანა. მე გერმანიას ამიტომ გერმანიას გულ შემატკივრობ თითქმის ბავშვობიდან და ამიტომ გერმანიის გამარჯვება მინდა, ობიექტურობა მიჭირს, თუმცა უნდა გითხრა რომ საფრანგეთის ნაკრები მომწონს ძალიან ამ ჩემპიონატზე. მე მგონი წინა იმაშიც თქვით საუბარშიც რომ მე პირადად არ ველოდი ფრანგების ასეთ თამაშს და ნუ ვარაუდობ რომ
მედგარ წინააღმდეგობას გაუწევენ ფავორიტს.
ხო, ნუ შეიძლება პირიქითაც კი ითქვას, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალები ძალიან თანაბარია ამ წყვილში და არც ერთი შედეგი არ იქნება მოულოდნელი. დიდი შანსია რომ იყოს დამატებითი დრო მაგალითად და შეიძლება პენალტებამდეც კი მივიდეს საქმე. ამიტომ პროგნოზისგან თავს შევიკავებ ამჯერად.
კეთილი და ბოლოს მინდა გკითხო ყველაზე კაი შთაბეჭდილება შენზე აი ამ ჩემპიონატის მანძილზე, რომელმა ფეხბურთელმა დატოვა, თუ ყავს ასეთი უკვე ამორჩეული ფავორიტი რომელია?
იცი, აი უკვე ვთქვი კიდეც, ეს ხამეს როდრიგესი ჩემი აზრით შეიძლება იმიტომაც არის რომ არ ველოდი კოლუმბიის ნაკრებში ასეთი ფეხბურთელის ნახოს, მაგრამ ჩემი აზრით აშკარა ვარსკვლავი და აღმოჩენა, ესე იგი ამ ჩემპიონატისა არის ხამეს როდრიგესი. თუმცა მაგალითად ძალიან მომეწონა თომას მიულერი თქვა გერმანიის ნაკრების შემადგენლობაში, ეს ფეხბურთელი უწინაც კარგად თამაშობდა და ახლაც კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ რა შეიძლება მოულოდნელობას, აი ეს ჩემი აზრით ყველაზე დიდი მოულოდნელობა იყო ხამეს როდრიგესის ასეთი ბრწყინვალე თამაში. 22 წლის ბიჭია და დიდი მომავალი აქვს ჩემი აზრით.
დავით კაკაბაძემ, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორმა გაგვიზიარა შთაბეჭდილებები ბრაზილიაში მიმდინარე ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. პროგნოზების გაზიარებაზე კი თავი შეიკავა. ორივე ფეხბურთელს, რომელიც მან თავის ფავორიტებად მოიხსენია, მალე ვიხილავთ სტადიონზე გერმანიის და კოლუმბიის ეროვნული გუნდები, რომელთა შემადგენლობაშიც თამაშობენ თომას მიულერი და ხამეს როდრიგესი, დღეს საღამოს მართავენ მატჩებს. გერმანიის გუნდი სულაც ახლა წუთი წუთზე იწყებს მატჩს საფრანგეთის ნაკრებთან. სპორტის ყველა მოყვარულს და რასაკვირველია ყველა დანარჩენ მსმენელსაც სასიამოვნო საღამოს უსურვებ. დასასრულს მიუახლო და ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. გვისმინეთ სიხშირეზე A7-4 და სხვა სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge.
Up in the sky, put them in the sky.
Travel on the world.
Ain't got no side to side. Side to side.
God's alive.
Show the world where you're from. Show them where you're from.
We are one, baby.
Show the world we are one.
Oh,